слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії експерти з конституційного права Богдан Бондаренко. Починаємо ми із теми, яка принаймні вчора, сьогодні стала помітною в медіа, але не скажемо, що стала резонансною. Стосується це великою мірою також і Конституції України. Конституційний суд відмовився розглядати закони про особливий статус і амністії на Донбасі. На думку авторів подання, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України, але в колегії суддів Конституційного суду вирішили, що подання не обґрунтоване. Про це в коментарі Громадському радіо розповіла лідерка Самопомочі Оксана Сироїд. І зараз ми з вами послухаємо, що вона сказала на цю тему. Прошу.
На жаль, Конституційний суд, напевно, ніколи нам не скаже чесно, в чому є причина. І я не бачила поки що кінцевої ухвали Великої Палати. Ухвалу, яку я бачила від колегії, яка попередньо ухвалила рішення відмовити у розгляді цього конституційного подання, там написано, що їм бракує аргументів. Вони не побачили пояснення. Хоча це звучить абсурдно, конституційне подання ми оприлюднюємо, воно є публічно, і кожен може побачити пояснення на 40 сторінках, в чому є неконституційність. І фактично тепер останнім рубежем був Конституційний суд, і ми хотіли, власне, щоб Конституційний суд, який не є політичним органом, щоб він заступився за Конституцію, щоб він її захистив. Конституційний суд також виявився слабким і неспроможним. Тепер питання до всіх цих інституцій, і до президента, і до депутатів, і до суддів Конституційного суду. От ми звертаємося до всієї міжнародної спільноти. Просимо нас захистити, просимо застосувати санкції, просимо тиснути на Росію. А ми самі готові себе захищати? В який спосіб ми готові себе захищати, якщо Конституційний суд не готовий захистити Конституцію України, так само як президент і парламент?
Конституційний суд не готовий захистити Конституцію України, так само як президент і парламент. Це думка лідерки Самопомочі Оксани Сироїд. Ви так з обличчя не можу прочитати вашу реакцію на вище сказане, але зараз ми її почуємо.
Я вже чув її декілька років тому мене вона не здивувала. Я мушу виступити в ролі Баби Яги. І тут, дивіться, тут немає правих і винних цієї історії, поки що виглядає так. В чому пані Оксана права дійсно в тому, що ми не бачили документ, на підставі чого Конституційний суд відмовив? Ми не знаємо просто, які мотиви у нього були, щоб це зробити. Але я одразу скажу, що перелік цих підстав недостатньо великий. Тобто Конституційний суд по своїй суті зараз міг використати лише два аргументи. Перший аргумент достатньо складний, і він був би новаторським. Відносно новаторським, про нього говорили раніше. Це так звана спроба сказати наступне, що документ, який надлежить конституційному контролю, те, що треба перевіряти, це є, власне, виключно політична складова, це так звана політична доктрина, яку Конституційний суд аналізувати не може. В силу того, що КСУ аналізує право, а це виключно політика, яку він не може брати. Такі ідеї є.
А які причини є аргументувати до політичної складової?
Пов'язане з тим, що це питання військового конфлікту, яке вирішується виключно політичними методами, запрограмованими дипломатією України і тому подібне. Але тут питання не в тому. Я пояснюю просто можливі теоретичні варіанти. Схожий підхід пропонували застосувати до люстрації стосовно припинень повноважень президента Януковича і тому подібне. Це, тобто, грубо кажучи, це ті питання, які здійснялися виключно з політичної мотивів, аргументації юридично яких бракувало, але Конституційний суд для того, щоб відмовитись приймати рішення, хоча яке достатньо зрозуміле мало бути, він аргументує в сторону політики. Я абсолютно не підтримую такий підхід, але Конституційний суд теоретично міг би його використати. Я сподіваюся, що такого не було, і я мало ймовірно, що це відбулося. Скоріше за все, Конституційний суд використав аргумент, пов'язаний дійсно з браком правової аргументації в конституційному поданні. В чому проблема цього підходу? Я вам скажу так, що я готував конституційні подання, за якими мені приходили такі самі відмови. Причому мабуть, це буде суб'єктивно, але я вважаю, що вони були, як мінімум, належно обґрунтованими. І по широкій, є велика кількість аргументів, чому так було. Але тут навіть проблема не в тому. Дивіться, коли КСУ використовує такий аргумент, він говорить таким чином, що ви погано аргументували, це виключно цитування положень Конституції, ви не пов'язуєте неконституційність акту з положенням Конституції, ви просто щось накидали в текст і, грубо кажучи, написали мені це і кажете, що я маю це розглядати. А ми цього розглядати не будемо, тому що ми високоповажні судді. Але треба розуміти, що, незважаючи на те, що в слові, в значить, в термінології вживання, яку ми використовуємо, Конституційний суд, є слово «суд», це не є судом. Конституційний суд не вирішує мій спір з кимось іншим. Конституційний суд вирішує питання конституційності актів. І уявимо теоретично, ну, якби так було, що ми погано аргументували якесь конституційне подання, або це зробила б Самопоміч, яка це робила, то Конституційний суд не може цим обмежуватись. У нього питання конституційності чи неконституційності закону. Це не має обмежуватись тим, що якийсь юрист погано поставив це аргументування. Якщо суддя Конституційного суду, який є доповідачем за цією справою, бачить, що питання, яке порушено перед ним, недостатньо аргументовано, але він сам в силу свого професіоналізму розуміє, що так, можливо, тут є проблема. Він має виносити це питання перед всім складом КСУ, а це Велика Палата, і казати, дивіться, ми будемо це вирішувати, принаймні розглядати. Яке ми рішення з цього приводу приймемо? Конституційний це акт чи не конституційний? Це наша власна справа. Але ми його будемо розглядати. Тому часто виходить така проблема, що Конституційний суд в тих питаннях, в яких не хоче розбиратися в силу якраз їх політичної складової, зупиняє на оцей принцип неналежної аргументації. Хоча це абсолютно неправильний хід. Але оскільки я обіцяв бути бабоєгою, то буду не тільки до Конституційного суду піняти, а й до самої Самопомічі. Це подання, про яке згадує пані Оксана, було подано 19 липня 2019 року. Закон про особливий статус Донбасу, так званий, був ухвалений в 2014 році. У мене питання, чим займалася фракція «Самопоміч» з кінця 2014 року, коли вони були обрані до Верховної Ради, до 19 липня 2019 року. А це 5 років, 4,5. Невже у них не було аргументів, які у них з'явилися на таких от, там не одна сторінка цього конституційного подання, невже вони не могли запитати раніше? Якби вони могли запитати раніше, то, можливо, ми б більше дізналися від Конституційного суду. А так трапилася ця історія в такому вигляді, що в політичній ситуації у нас відбувся перелом. Це дві кампанії, президентська і парламентська, і сам факт подання їх до Конституційного суду залишився, на жаль, без уваги. Хоча питання конституційності цього акту мене так само цікавить.
Тут мушу це запитання поставити, так, що стосується, власне, не пані Оксани, а політичної сили, яку вона очолює, представляє, бо з іншого боку звісно, це може мати вигляд намагання повернутися принаймні в медіаполітичний простір. Я не знаю, чи ви можете і захочете коментувати і такий підхід, але український політикум, як і будь-який інший, не лише український, використовує будь-які можливості нагадувати про себе, особливо в цій ситуації, коли партія там не долає певний відсоток, так критичний, аби потрапити в законодавчий орган, і по суті не має важелів впливу ніяких, окрім медійних.
Тут насправді ситуація, мені здається, трохи простішою, а не з огляду на те, що Самопоміч може себе піарити за рахунок цієї ухвали. Ні, зараз Самопоміч приблизно закритий проект, принаймні тимчасово. Але питання не в тому. Вони це робили 19 липня, тоді, коли 21 липня відбувались парламентські вибори. Фактично, вони робили наступне. Вони створювали проблеми наступному парламенту і вже діючому президенту. Це не є непогано і недобре. Просто насправді, які проблеми стояли перед попереднім президентом, такі стоять і перед новим. Але просто біда в тому, що тут питання стоїть не в тому, щоб вирішити ці проблеми. А єдина мета стоїть в тому, щоб їх поставити. І ось де насправді реальна
біда. І питання, як ви вже казали, що можливо справді проблема є. І тут уже буде запит до Конституційного суду. До речі, він обов'язково мусить аргументувати публічно, чому не розглядає ті чи інші позови до них.
Цікаве питання, тому що він має це написати в документі, який буде ухвала про відмову відкриття конституційного провадження.
Цей документ має бути.
А він буде достатньо скоро. Але коли так трапилось, що свого часу я допомагав Конституційному суду з питанням розроблення комунікаційної стратегії. І ми наполягали на тому, що в резонансних питаннях має бути проактивна позиція Конституційного суду, щоб, грубо кажучи, не якийсь експерт зараз сидів на радіо або на телебаченні і додумував, чому Конституційний суд відмовив.
Тож було все дуже прозоро і
зрозуміло.
Щоб
вони самі перші вийшли. І до честі Конституційного суду я скажу, що в випадках, коли вони ухвалюють рішення з приводу якогось, вони частіше всього виходять першими. Просто зараз в цей момент вони прошляпали, і це їх проблеми насправді.
Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко у прямому ефірі програми «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Ще до цієї теми є так само пряма мова Оксани Сироїд, власне, яка стосується виборів на Донбасі, бо в контексті цієї справи загалом це чи не найперша позиція, так, довкола якої було дуже багато розмов. І, звісно, ми тут можемо повернутися до формули Штайнмаєра так званої і до нашого цього осіннього стану і розуміння і нерозуміння, тому що сам термін цей вочевидь, з усіх ЗМІ лунав, але наскільки це було пояснено нам, громадянам, що це означає. Слухаємо ж, яку думку щодо цього висловила пані Оксана Сироїд.
Ми не знаємо, чи буде запущений процес місцевих виборів на окупованих територіях. І я вам мушу сказати, це не здійсненна річ. Тобто це, в принципі, впровадити неможливо. Навіть технічно, так? Бо ми там немає ні реєстрів виборців, ні перепису населення, там ніхто не робив, ніхто не розуміє, хто там живе, хто не живе, хто помер, хто виїхав. Тобто це абсурд, це буде фальсифікація. Це навіть технічних міркувань. Але про які вибори може йтися? Вибори кого? От кого там будуть вибирати люди? Тобто фактично це йдеться тільки про те, щоб легітимувати оцю окупаційну адміністрацію, яка сьогодні від імені Росії керує цією територією. І це означає, що втратити суверенітет на цій території не внаслідок окупації, а вже своїми руками відмовитися від цього суверенітету. І для України це означає оцей запуск процесу на піврозпаду, тому що сьогодні ми маємо окупацію, ми її ізолювали, і вона закрита, а фактично закон про особливий статус і, не приведи Боже, вибори на окупованих територіях, вони оцю ракову пухлину просто дозволять поширити на всю територію України, тільки в юридичний спосіб, тому цього допустити не можна.
От, можливо, це теж могло би бути аргументом для Конституційного суду, про що ви говорили трошки раніше, в контексті публічного пояснення чому, так, і аргументації.
Ну, тут є специфіка, яка, мабуть, я використаю термін «на щастя», Конституційним судом не може використовуватись, тому що ця аргументація, вона є мінливою з огляду на те, яке місце в політикумі ти займаєш, що позиція чи влада, рафінованої позиції чи наближеної до влади. З огляду на це, така сіра субстанція, як особливий порядок здійснення місцевого самоврядування, або, на жаль, як війна, яка є гібридною, да, і вона стає сірою від того, вона може розвертатися в нашому світосприйнятті і висвітленні в будь-яку сторону. Але Конституційний суд обмежений в цьому плані текстом Конституції. Навіть текстом, а по-друге, цінностями. Я про цінності Конституції не хочу говорити зараз, тому що це набагато ширше, але навіть просто використовуючи термінологію, яка вжита в Конституції, КСУ все-таки звужений, на відміну від політиків, що він може аргументувати. Тому Конституційному суду прийдеться набагато детальніше і чіткіше пояснювати, чому це не відбулося. Скоріше за все, я скажу, що він використає аргумент про те, що недостатньо аргументування, але ми не можемо це вангувати просто через те, що скоро буде ухвала, побачимо. Стосовно виборів, дивіться, при певному підході я готовий погодитися з пані Оксаною, але так само можу аргументувати протилежний підхід, який буде теоретично, якщо захоче, застосований владою. І він буде мати місце, аргументація у мене знайдеться, і це не складно. Питання не в тому, питання полягає в тому, що насправді вибори або безпековий компонент, або питання подвійного громадянства, або інші матерії конституційного права, або речі, які пов'язані дуже близько з життям всіх наших громадян, там, наприклад, пенсійного забезпечення, вони пов'язані всі одні. Виключно в одному ключі. Це питання стратегії. Тобто в межах якоїсь єдиної стратегії ми можемо оцінювати, цей підхід є хорошим чи поганим. Не з огляду на наше суб'єктивне бачення того, як би нам хотілося, щоб воно було. Так, бо як би нам хотілося, навряд чи вже колись буде. Але має бути якась стратегія єдина. І ця стратегія називається або реінтеграція, або, грубо кажучи, дійсно компонування того, або різні речі. Питання в тому, що є якийсь план, і в межах нього ми оцінюємо, це добре чи погане. Стосовно виборів, з чим я погоджуюся, дивіться, з однієї сторони, каже, реєстрів виборців немає. Ні, це не зовсім правда. Реєстр виборців є, але він зафіксований станом на 2014 рік початок. Тобто все, після того в нього зміни дійсно не носились, тому що у нас немає достатньої інформації. Але з іншої сторони, я в чому погоджуюсь, що ЦВК, як орган, який адмініструє виборчий процес, адмініструвати процес здійснення місцевих виборів на цих територіях є неможливим. Вони просто можуть, якщо цей склад ЦВК колись через півроку піде на це і скаже, що та окей, хай це відбуватиметься. Він не матиме важелів контролю. Він просто легітимізує те, чим він не здатен керувати. А це вже буде великою проблемою.
Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права, у прямому ефірі нашій програмі Drive Time на Громадському радіо. Власне, тема із цим поданням до Конституційного суду спровокувала ширшу тему загалом обміркувати, підбити певні підсумки цього вже 9-місячного терміну президентства Володимира Зеленського і що відбувається, зокрема, із українською Конституцією. В серпні партія «Слуга народу», зокрема, здається, пан Стефанчук говорив про те, що є намір подати понад 465, здається, змін до основного закону. І вже є якісь навіть позиції, які адаптовані, так, які змінені. Йдеться про скасування депутатської недоторканності, зокрема, йдеться про адвокатську монополію. Є, вочевидь, багато ще речей, які в процесі обговорення. Давайте так, аби я не водив вас хащами, так, власне, як фахівця запитаю, з того, що ви бачите в пріоритетах, не для себе особисто, а на вашу думку, у пріоритетах зараз для команди президента, для Верховної Ради, в тому числі, щодо змін до основного закону.
Власне,
продовження децентралізації.
Так, я розумію. Тут можна, дивіться, для того, щоб говорити предметно, і щоб це мало сенс взагалі будь-який, то треба говорити по кожній пропозиції, яка вже як мінімум була подана, але нам не вистачить не те, що ефірного часу, який на зараз відведений, мабуть, нам треба день просто взяти і тільки про це говорити і спокійною мірою, щоб всі, ну, простою мовою. Цієї можливості у нас немає. З огляду на це, ми трохи узагальнимо. Що відбулося? Перше, здається, поки що 8 місяців, але то нехай. Друге питання пов'язане з тим, що президент почав з питання розпуску парламенту. І дострокове припинення повноважень Верховної Ради було легітимізовано Конституційним судом. Але, на жаль, я не можу сказати, що ця позиція була повністю легальною з точки зору Конституції. Рішення КСУ про дострокове припинення повноважень парламенту, ухвалено в червні 2019 року, воно викликає дуже багато запитань ще досі. І це є дуже серйозною міною сповільної надії, яка ще буде існувати. Але після того, що зробив парламент, вже якби зелений парламент, та, він дійсно скасував депутатську недоторканність. І я виступав завжди проти цього. І зараз досі я виступаю проти скасування депутатської недоторканності, тому що це питання, яке скасовує частину гарантій незалежності депутатів, не перед людьми. Тобто, да, з однієї сторони, депутатська недоторканність виконувала у нас функцію захисту шляхти, і це і була негативна складова. А з іншої сторони, вона завжди створювала гарантії для депутатів перед президентом. Для прикладу, простий приклад, згадайте ці намети в будь-якому місці там під час протестів, громадське, ну, приймання депутата і все. Воно створювало набагато, ну, не виходило з тексту законодавчого регулювання, виходило з тексту сприйняття статусу депутата. Але нехай, це вони зробили. Одразу було подано 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції. І саме цікаво, що всі ці 7 законопроєктів, які були подані 28 серпня президентом до парламенту, вони всі приблизно так чи інакше стосувалися питання поділу влади і розподілу повноважень між парламентом і президентом. Так чи інакше, вони всі були до цього дотичні. Скасування депутатської недоторканності пройшло раніше, і у нас залишилося зменшення кількості депутатів, інша система обрання, повноваження президента стосовно призначення директорів НАБУ, САП і незалежних регуляторів. Там 7 штук. І так чи інакше, вони всі були разом. Але, важливо, вони не були одним законопроектом. Вони були розбиті по 7 штук.
Хоча в цьому є якийсь
сенс, в цьому є в тому, щоб сказати, що, ну, дивіться, це один законопроект, це інший, це третій. Mm-hmm. Сенс був в тому, щоб не розглядати це як комплексну річ. Хоча насправді це була комплексна історія. Питання тепер інакше. А чому, от якщо ми розглянемо ці 7 законопроектів, їх сплюсуємо в один документ, сядемо на нього, подивимось, ми зрозуміємо, що насправді ті проблеми, які у нас на сьогоднішній день лежать з балансом влади, ну, грубо кажучи, ти дивишся, приходиш в суспільство, питаєш, а хто очолює виконавчу владу? Більше 50% скаже, що президент, хоча насправді очільник Кабінету міністрів, так, ну, прем'єр-міністр. Потім ти запитаєш, звідки такі проблеми? А тут ти дивишся вже у фахівців і розумієш, що десь незрозуміло, а де прем'єр відповідальний, де президент, а десь у парламенту є хитка позиція, да? Тобто є дисбаланс певний, закладений в тексті Конституції цієї, але це фахові речі, які треба виправляти. Я вам скажу, що ті 7 законопроєктів, вони не були направлені на цю мету. Вони були за своєю суттю направлені з однієї сторони на реалізацію бажань народу стосовно крові до народних депутатів, да, зменшити їх до 300.
І це спрацювало?
Поки що це працює. Подивимось, чи вони дотягнуться до кінця, але поки що, як медійний привід, це працює. Але чи зможуть вони це ухвалити, питання відкрите. А деякі були просто на посилення ролі президента. Тому я це все, ту підводку, зробив виключно з однією метою, для того, щоб відповісти на ваше питання, а що там узагальнено, що у президента з Конституцією? У президента з Конституцією одна біда. Він не може зрозуміти, який ми живемо в республіці. Парламентсько-президентський чи президентсько-парламентський. І це основна проблема. І так само, як він не може цього зрозуміти, так само не можуть зрозуміти депутати і українці, які не живуть, і так само експерти.
Тобто дивіться, це питання до кінцевого...
Це питання мети.
До того, хто несе відповідальність за те, що відбувається?
Відповідальність несе... От в тому то й біда, дивіться. Відповідальність несе президент, так чи інакше. Тому що вибори...
Медійно чи за законом?
За законом ні. За законом ні, ніколи так не було.
Це дивно, що конституціоналісти зараз апелюють медійним простором як важливим інструментом.
А я вимушений так говорити, тому що це має єдиний сенс. Якщо буду говорити про якісь матерії, які ніхто не розуміє, то ці матерії таки залишаться абстрактними назавжди. Я вимушений використовувати реальні матерії для того, щоб дійти до абстрактних і пояснити, в чому суть і цінність цієї моделі. Тому, коли ми говоримо про те, що медійно, він вийшов, сказав, ми всі президенти, він ж сказав, що це моя фракція, це мій генеральний прокурор і тому подібне. Це речі, насправді, які є антиконституційними. Проте він це говорить. Розумієте, є конституція фактична і де-юре. Де-юре – це те, що написано на сьогоднішній день в тексті. А фактично – це те, як ми живемо. Тому що конституція – це, це по суті, устрій. Це суспільний договір. Якщо у нас в суспільному договорі написано одне, а для нас суспільний договір інше, по суті, починаючи від дитячих садків і від лікарень, то немає сенсу піняти на текст. І я основне завдання президента, як гаранта і додержання, провести ситуацію де-факто до де-юре. Тобто з'єднати їх якомога ближче одна до одної.
Це життя в паралельних реальностях.
По суті своїй так. Тому більшості українців насправді і не зрозуміло, чим займається Конституційний суд. З чого ми починали?
Ходять в мантіях.
Ходять в мантіях, які сидять чуваки, щось вони роблять, якийсь там текст перевертають. А яку біса воно має значення для мене сьогоднішній день в моєму житті? Якщо вони не дотримуються законів, чого я буду дотримуватися, і тому подібні аргументи. Тому основна проблема президента в чому? Коли він говорить, що ми, от те, що ви давали навіть тільки що синхрон в сюжеті, ми маємо всі поважати Конституцію. І одночасно президент, ти знову продовжуєш ту ракову хворобу, це пухлина просто всіх президентів, давати доручення Кабміну. Та відстаньте від того Кабміну. Економіка. Повісьте економіку всю на Кабінет міністрів. І хай він вигрібає всю відповідальність за неї. А ви залиштесь собі з безпекою і зовнішньою політикою. Як попередній президент на виборах хотів, да? Завдяки попередній президентській кампанії, єдине, з чим можемо подякувати, да? Це те, що більшість українців дізналася, що виявляється президент відповідальний за зовнішню політику і за безпеку. І все більше нічого. Просто попередній президент вирішив зробити це пізно трохи, да? Коли вже не мало значення. З огляду на це, повторюю основне речення, пов'язане з тим, теза, що президент має зрозуміти, що одночасно він або в ручному режимі намагається все це вирішити і у нього виходить, або він все-таки намагається відпустити це на самотік і побудувати ті правила, на які працюють, на які він вже в кінцевому плані не права. І от з цього всього ми подивимося, куди йде цей рух. А децентралізація – це вже інший взагалі блок питань.
Ну, я сподіваюся, на ще одну зустріч.
Це інша тема, яку ми не поговоримо.
У нас є 30 секунд, і в ці 30 секунд я вас запитаю страшне слово «узурпація», яке лунало в час Януковича досить часто. Зараз воно теж від часу зринає. Чи є підстави вважати з точки зору закону, власне, що є спроби, принаймні, спрямувати всю повноту влади в одні руки?
Для цього у Зеленського краще передумови, ніж Януковича. Набагато краще, незважаючи навіть на те, що було з партією регіонів, комуністами, все інше, у нього кращі передумови. Формально. З іншої сторони, деякі речі, які він робить, так само виглядають, якщо так формально подивитись, теж на цьому напрямку. Але розумієте, все одно і фракція, і команда президента – це не монолітна структура. Я, мабуть, закінчу просто на тому, що для диктатури має бути диктатор. А у нас його немає.
Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко був у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.